Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moábske polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noém, stala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s moábčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlón i Kilión, zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža. Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moábskych polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Spolu s nevestami teda odišla z miesta, kde dosiaľ bývali, a vracali sa cestou do Judska. Noémi vtedy obidvom svojim nevestám povedala: choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám hosti to rozplakali. Povedali jej: my sa vrátime s tebou, k tvojmu ľudu. Ja som už príliš stará na vydaj. Ak by som aj pripustila, mám ešte nádej. A tejto noci by som sa vydala, porodila synov. Čakali by ste azda, kým dorastú, céry moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinová ruka doľahla na mňa. Potom sa znova hlasito rozplakali. Orpa poboskala svokru a vrátila sa, ale Rút zostala s ňou. Vtedy Noémi povedala: pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa, choď za ňou. Rút však povedala: nenúť ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Učilo niečo iné než smrť. Keď Noémi videla, že Rút je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu naliehať. Šli teda spolu, až prišli do Betlehema. Po príchode do Betlehema sa k ním zhrklo celé mesto. Ženy sa spýtovali: je toto Noémi? Ona im odpovedala: už ma nevolajte Noémi, volajte ma Mara, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkostí. Tak sa Noémi vrátila z moábskych polí so svojou nevestou, moábčankou Rút. Do Betlehema prišli vtedy, keď sa začínala žatva jačmeňa. V posledných týždňoch, ba až mesiacoch, nás médiá informujú o tragických udalostiach, ktoré sa odohrali a stále odohrávajú na Stredozemnom mori. Stovky, ba možno až tisíce ekonomických utečencov z Afriky našlo v jeho vodách smrť. Lode preplnené pasy, každý odchod za chlebom končí šťastne. O tom by nám vedela povedať svoje i žena z nášho príbehu. Žena, ktorej trpká skúsenosť na ceste za chlebom ju dokonca priviedla k tomu, kto hľadá chlieb a pritom nájde smrť svojich najbližších, tomu v ústach zhorkne i ten najlepší chlieb. Pozrime sa na tento prečítaný príbeh ako na príbeh o troch rozhodnutiach. Príbeh začína rozhodnutím muža menom Elimelech, ktorý sa v čase hladu rozhodne odísť so svojou rodinou za chlebom do cudziny. Príbeh pokračuje rozhodnutím jeho ženy Noémi, ktorá sa po čase rozhodne vrátiť z cudziny späť domov. A príbeh končí rozhodnutím jej prvé rozhodnutie, Elimelech, a jeho rozhodnutie odísť. Na našom živote sa podieľajú viaceré faktory. Jednak je to dedičnosť. Mnohé problémy, ktoré dnes riešime, sú často výsledkom rozhodnutí, ktoré sme včera urobili. A mnohé problémy, ktoré budeme riešiť zajtra, budú do určitej miery tiež súvisieť s rozhodnutiami, ktoré urobíme dnes. Keď v závere 5. verša čítame, že Noémi zostala v cudzine sama, bez detí a bez muža, musíme za tým vidieť rozhodnutie, ktoré jej muž urobil pred viacerými rokmi. Bolo to rozhodnutie odísť. Odísť v čase hladu z Betlehema za chlebom do cudziny. Neobyšiel ani Boží ľud. Veď to, čo postihne neveriacich, je i veriacich. Ani veriaci nie sú ušetrení trápenia, ktoré prichádza do života neveriacich. I Boží ľud v dome chleba je bez chleba. Ale nikdy nie je bez Boha. Zlé je však, keď situáciu bez chleba začne riešiť bez Boha. To urobil Abraham, otec všetkých veriacich. V čase hladu, ktorý nastal v zasľúbenej zemi, sa rozhodol odísť do Egypta. Zeme, ktorá v tom čase bola obilnicou sveta. Zdanlivo logické rozhodnutie, v skutočnosti nešťastné rozhodnutie. Pred jedným trápením utekal, do druhého sa dostal. Abraham oddelil existenčný zápas, zápas o chlieb, od viery v Boha. Keď však oddelíme existenčný zápas od viery v Boha, z našej viery sa stáva len bezzubá, neplodná teória. Teoreticky veríme, prakticky neveríme. A tak sa stávame ľuďmi dvoch vier. Jednu vieru máme pre bohoslúžby, druhú máme pre všedný život. Jednou vierou veríme v nedeľu, druhou vierou veríme v pondelok. Mimo jeho kontroly. On mohol ovplyvniť len to, ako na daný melech je starostlivý a zodpovedný otec rodiny, ktorý nezostane nečinne sedieť, to vyzerá inak. Svojvoľne opustiť pôdu zasľúbenej zeme sa skoro rovnalo opusteniu viery. Elimelech sa tak stáva duchovným dezertérom. Navyše odíde do moábskej krajiny, ktorá bola dávnym nepriateľom Izraela. Jej obyvatelia svojím modlárstvom a mravnou voľnosťou už v minulosti predstavovali pníčko moábskeho národa, k čomu v prípade obidvoch Elimelechových synov neskôr i skutočne dôjde, ktorý áno tomu, čomu Boh už dávno predtým povedal svoje nie. A to sa na to sa dopláca. A doplatil i Elimelech. Elimelechova rodina sa tak stáva mikrokozmom Izraela, duchovnou ukážkou v malom toho, čo sa v národe dialo vo veľkom. Žije v dobe sudcov, v dobe, o ktorej platilo, že každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. Odísť do moábskej krajiny, hoci i načas, prezrádza, že v skutočnosti kráľom v jeho živote bol on sám pre seba. Nerobí to, čo je správne v Božích očiach, ale čo je správne v jeho vlastných očiach. A to nemôže dobre dopadnúť. Nájde chlieb, ale stratí život. A nie len on, neskôr i jeho dvaja synovia. Niekedy straty vysoko, vysoko prevyšujú zisky. Ťažká situácia jeho ženy Noémy, ktorá zostala bez muža i bez synov, navyše v cudzine, je tak výsledkom osudového rozhodnutia jej muža spred niekoľkých rokov. Aj náš život v prítomnosti je do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v minulosti. A náš život v budúcnosti bude do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v prítomnosti. Lebo každé rozhodnutie vedie k určitým následkom, ktoré musíme niesť. Niet rozhodnutia bez následkov. ani sa nedajú oddeliť následky od rozhodnutí. Aké je rozhodnutie, také sú i následky. Aká je sejba, taká je i... Mnohé bežné rozhodnutia robíme v závislosti od okolností. Napríklad, je sobota ráno, vonku prší, tak sa rozhodnem, že nepôjdem do záhrady, ale zostanem doma. A to je v poriadku, keď som svoje rozhodnutie prispôsobil okolnostiam. Veď o nič dôležité nešlo. Môj vzťah s Bohom to nijako neovplyvnilo. Ale teraz je nedeľa ráno, vonku prší. A tak sa rozhodnem, že nepôjdem na bohoslužby, ale zostanem doma. To už nie je v poriadku. Keď som toto svoje rozhodnutie prispôsobil okolnostiam. Lebo v tomto prípade už ide o veľa. Ide o môj vzťah s Bohom, ktorý som svojim rozhodnutím ovplyvnil. Sú mnohé rozhodnutia, ktoré sú morálne i duchovne neutrálne. Rozhodnutia, ktoré nijako neovplyvnia náš vzťah s Bohom. Takéto rozhodnutia môžeme robiť v závislosti od okolností. Ale potom sú tu rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú náš vzťah s Bohom. Buď nás k Bohu priblížia, alebo nás od Neho vzdialia. Elimelecha ťažké okolnosti života vedú k rozhodnutiu, ktorým sa vzdialí i od Boha, i od Božieho ľudu. On svojim rozhodnutím, na rozdiel od iných rodín v Betle, toto rozhodnutie ovplyvní môj vzťah s Bohom. Ako ovplyvní môj život viery, moje svedectvo môjmu okoliu. Ako ovplyvní duchovný život mojej rodiny, mojich detí. Boh sa prizná k rozhodnutiam, v ktorých ho postavíme na prťu, ktoré urobil Elimelech. To bolo to prvé rozhodnutie v tomto príbehu. Poďme teraz k tomu druhému rozhodnutiu. Noémi a jej návrat. Ako svoju osobnú situáciu prežíva Noémi? Je bez muža i bez synov, navyše v cudzine. Svojim nevestám hovorí, moja trpkosť je väčšia ako vaša. Je veľa ľudí, ona prešli bolestnou, predčasnou stratou svojich najbližších. Muža, ženy, dieťaťa. Iní urobili rozhodnutia v minulosti, na ktoré časom trpko doplatili. Sťahovanie, ktoré prinieslo len trápenie. Vstup do manželstva, ktoré sa časom zmenilo na tiché zúfalstvo. Nádeje vložené do detí, ktoré sosti. Moja horkosť je väčšia ako vaša. Tak možno niekto prežíva svoju osobnú situáciu. Ako však svoju trpkú situáciu vyhodnotí Noémi? Ako Božiu reč do svojho života, keď hovorí, Hospodinová ruka doľahla na mňa. A znovu, Všemohúci mi pripravil veľa trpkosti. A do tretice, Všemohúci dopustil na... Má Noémi pravdu, keď nebol to Boh, on za to neniesol zodpovednosť. Tak potom kto? Aké iné, všetky iné vysvetlenia ešte viac prehlbujú problém? Nemohol Boh tomu zabrániť? Kde bol Boh, keď jej zomieral muž i synovia? Čo je to za Boha, v ktorého svete sa dejú veci, ktorým on nedokáže zabrániť, ktoré sú mimo jeho kontroly? Ako je to potom s jeho mocou? Ak povieme, áno, Boh je zodpovedný za jej nešťastie, je mi pravdu, keď za tým vidí Božiu ruku? Áno, má. Podobne Job nepripíše zlo v svojom živote druhotným príčinám, diablovi, zlým ľuďom, nešťastným. Prečo to dopustil, však zrejme nie je ani Noemi, ani nám. Nie náhodou však Noemi nazýva Boha dvakrát všemohúcim. Veď kto iný ako všemohúci môže byť zdrojom a pôvodcom jej ťažkého životného údelu? Aká iná moc v tomto svete by mala moc na Noemi takú moc nepozná? Job takú moc nepozná? Biblia takú moc nepozná? Keď Noemi robí Boha zodpovedným za zlé v jej živote, tým zároveň svedčí, že on vládne nad svetom i nad životom človeka. On je všemohúci. Preto jeho obviňujú zo svojho nešťastia ľudia, ktorí Boha vážne neberú, ba vlastne v neho ani neveria. Také obvinenie, ktorý ľudí... Veď ako robiť zodpovedným za svoje trápenie niekoho, v koho neveríme? Kto podľa nás vlastne ani neexistuje. Keď Noemi ako veriaca žena pripíše Bohu zodpovednosť za svoje trápenie, robí len to, skôr narazí na problém utrpenia a zla. A zápas s týmto problémom nie je hriech, ako boli proroci i žalmisti. Na rozdiel od nich však ona neventiluje svoju horkosť a obviňovanie Boha pred Bohom, ale pred ľuďmi. Sťažovať je jedna vec, ale sťažovať sa na Boha pred ľuďmi je druhá vec. Boh nám... Keď sa stretneme so sťažnosťami na Boha proti človeku, ktorý obviňuje Boha, alebo hľadáme príčinu utrpenia v hriechu človeka, ako to robili Jóbovi priatelia. Ale Boh našu obhajobu nepotrebuje. On sa obhájí sám, ako vysvetlil nešťastie a trápenie. Tak ako nevysvetlil Jóbovi, prečo na neho dopustil utrpenie. Miesto vysvetlenia postupne zmení jej prázdnotu na plnosť. Boh svoju rehabilitáciu v úvodzovkách prevedie sám a prevedie ju vtedy, pochopíme. Lebo Božie cesty sa vždy musia čítať od konca. Vtedy sa rozplynú naše pochybnosti o tom, ako to vlastne Boh s nami myslel. Vtedy pochopíme, že to nebol nedostatok lásky, dobroty, múdrosti a moci na Božej strane, len nedostatok dôvery na našej strane. Hospodinová ruka doľahla na mňa, sa napriek tomu korí a pokorí pod jeho ruku. Robí to tým, že sa vracia späť domov. Noemi totiž v cudzine počuje, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Zatiaľ, čo ju v cudzine navštívil bolesťou, jej ľud doma navštívil požehnaním. A tak Noemi robí opačné rozhodnutie, on odišiel, ona sa vracia. Ale keď čítame, že Noemi, ale aj duchovný význam, autor tu používa ten istý výraz, ktorý opakovane používali izraelskí proroci, keď volali Izrael k návrat k Bohu. Čo sa rovná domov na pôdu Izraela, Božieho ľudu, znamenalo vrátiť sa k Bohu. K tomu Bohu, ktorý sa obrátil proti nej. K tomu Bohu, ktorý ju naplnil veľkou horkosťou. Ale ako je možné vrátiť sa k takému Bohu? Noemi pochopí, že všetko to zlé slúžilo jedné a naplní aj veľkou horkosťou. Ale ruka, ktorá doľahla na nás, je ruka, ktorá v skutočnosti robí všetko pre nás, pre našu záchranu. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Veta ma odišla plná ako manželka a matka dvoch detí. On ju navrátil prázdnu, bez muža i bez detí. Noémi pripíše Bohu nielen svoj návrat, ale i svoju prázdnotu. Áno, odišla plná, ale bez Boha. Avšak tá, ktorá sa na začiatku knihy vracia prázdna, na konci knihy je opäť plná. Aj o tom je príbeh Noémi. Príbeh ženy, ktorá si zmenila meno na Mara, trpká, horká, je rozhodnutie Rút a jej rozchod. Keď sa Noémi rozhodne vrátiť domov, vznikne otázka, a čo jej moábske nevesty. Určite by jej bolo ľahšie, keby mala aspoň jednu z nich pri sebe, ktorá by jej bola pomocte. Vráte sa každá do domu svojej matky. Nesnaží sa ich pripútať k sebe v obavách, čo bude s ňou. Naopak, ona prežíva starosť o to, čo bude s nimi. Lebo ísť s Noémi by znamenalo vzdať sa nádeje na vydaj. Veď akú šancu na vydaj by mali dve chudobné pohanské vdovy v Izraeli? Vrátiť sa domov do rodičovskej vydaj. A to je to, čo svojim nevestám Noémi praje a za čo sa im modlí. Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome. Je hlboko dojímavé, ako táto stará bezdetná vdova vo svojej ťažkej životnej situácii nemyslí, Noémi nehľadá svoje šťastie, ale šťastie svojich neviest. Neprosí o Boží milosrdenstvo pre seba, ale pre Orpu a Rút, keď hovorí, nech je k vám Hospodin láskavý, nie ku mne, ale k vám. V starobe je človek v pokušení byť sebecky zameraný na seba a na svoje potreby. Napríklad ako rodičia chceme mať svoje deti pri sebe a niekedy i pre seba. Ale milovať pas rúd. Najprv sú obe rozhodnuté ísť so svojou svokrou, keď jej hovoria, my sa vrátime s tebou, k tvojmu ľudu. Keď však Noémi veľkoryso odmieta ich ponuku, jedna z nich, Orpa, sa k svojmu ľudu a k svojim bohom. Podľa vtedajšieho chápania, každá krajina mala svojho boha. Preto vrátiť sa do Moábska znamenalo vrátiť sa k uctievaniu národného boha Moábčanov. Autor 12-krát používa slovo vrátiť sa. 6-krát hovorí o návrate do Betlehema a 6-krát o návrate do Moábskej zeme. Ohľadom ľudí, ktorí prišli až na hranicu. Ale vo chvíli, keď sa majú rozhodnúť, či prekročia hranicu medzi svetom a Božím ľudom, medzi starým životom bez Boha a novým životom s Bohom, zaradia spiatočku. Rozhodnú sa vrátiť späť do sveta, k starému spôsobu života. Áno, i taký návrat je možný, veď aj Ježiš sa pýta svojich učeníkov, aj vy chcete odísť? Môže sa vrátiť aj z polcesty. Koľký tak odčias Orpy urobili? Ale na svoju škodu, na večnú škodu. Čo urobí druhá nevesta? Kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjdem i ja. Bude mojim ľudom, tvoj Boh bude mojim Bohom. Toto je jednoznačné rozhodnutie. Rozhodnutie spáliť všetky mosty za sebou, pretrhať všetky putá, ktoré ju viazali k starému životu. Rozhodnutie Rút raz a navždy spojiť svoj život s Bohom a s Božím. Takže Boaz, príbuzný Noémi, neskôr na adresu Rút hovorí, oznámili mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru. ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Na Hospodina, ktorý ho povolal, aby opustil svoju krajinu, svoje príčuje Abrahámov krok. Rúd robí tento krok bez toho, aby k nej zaznel Boží hlas, ako zaznel k Abrahámovi, partnera, bez akéhokoľvek materiálneho zabezpečenia. Robí ho ako chudobná vdova, ktorá sa musela vyrovnať s veľkou životnou bolesťou a sklamaním. Po 10 rokoch manželstva ovdovie a navyše zostane jej bez detí. I Abraham bol bezdetný, ale po boku mal ženu a v rukách Boží sľub budúceho potomstva. Také radikálne rozhodnutie vydaja. Veď ako pohanská vdova má mizivú nádej na vydaj v Izraeli. A to všetko robí táto mladá vdova preto, aby sa mohla starať a slúžiť starej vdove. Vo svete, v ktorom... Ale tá, ktorá chce urobiť šťastným druhého, nečakane nájde svoje vlastné šťastie. O tom je pokračovanie tohto príbehu. Tá, ktorá opustí bezpečie rodičovského domu, nájde bezpečie manželovho domu. Takže, na záver, Boh varuje. Každé rozhodnutie, ktoré má negatívny dopad na náš vzťah s Bohom, ktoré nás vzdialí od Boha i od Božieho ľudu, ak Boh k nám hovorí rečou bolesti, nešťastia, trápenia, môže to byť jeho volanie k návratu. Volanie obnoviť svoj vzťah s Bohom, ktorý časom ochladol. Tvoj Boh, môj Boh, tvoj ľud. Počujete to? Boh a Boží ľud, to sú spojené nádoby. Aby sme vyznali tento Boh a Otec Ježiša Krista, jej moc. Život na hranici je život nerozhodnosti, ale život sa vyhráva len rozhodnosťou. Pane, prosíme, stoj pri nás vo chvíľach nášho rozhodovania. Amen.